Es jau nevaru palikt mierā, jā. Un es esmu pārliecināta, jo vairāk es sevī kaut ko nesīšu, jo vairāk no manas izstaros kaut kas. Tādēļ es tā kaut kuris laik labāju kaut kādas savas nu, svētas lietas, kad ir vajadzība, lai tās varētu atdot, izlikt. Un tad no sevis dot to gaismu.
Tā Baiba Indriksone kādā radio intervijā raksturoja pati sevi un savu aktrises būtību. Teātris bija viņas mūža sapnis, ko viņa arī piepildīja. Kā viņa pati teica, viņa ir traka uz teātra spēlēšanu. Teātris viņai ir neizsakāmi dārgs. Jaunībā viņa spēlēja liriskas meitenes, vēlāk raksturlomas. Diemžēl vairākas viņas ļoti ilgotas varonas palika nenospēlētas, to vidū Šekspīra Džuljeta un Raiņa Baiba. Aktrise Dace Bonāte, kas ar Baibu Indriksoni 40 gadu bija vienā ģērbtuvē, stāsta, ka no viņas allaž izstaroja gaišums, prieks un mīlošas sirds dāsnums.
Mēs viņu saucam pa baibiņu ģērbtuvē vispār, bet tā nebūtu nav tāda pamazinoša forma, bet tāda mīļuma, jo man liekas, ka Baiba ir sieviete, kas ir ļoti daudz dāvājusi pasaulē mīlestību un arī ļoti daudz saņēmusi mīlestību. Es viņu nekad neesmu redzējis dusmīgu. Nu, tas nozīmē, ka cilvēks ir izbaudījis kaut ko, kas ir mīlestība. Jo viņa vienmēr ļoti lepojās ar savu ģimeni, ļoti mīlēja savu vīru, režisoru Lēmani, un ļoti lepojās ar saviem mazbērniem, ārkārtīgi. Lai viņai ir gaišs ceļš mūžībā.
Skatītājiem visvairāk Baiba Indriksone saistās ar vitālajām un krāšņajām kino lomām, jo īpaši Lēni Vela kalpos un Olitu limuzīnā Jāņanakts krāsā.
Kas tad ir tādi?
Māmiņi! Māmiņi! Ak, Dievs, šitie gadi, kas to būtu domājis?
Aktrise Olga Dreģe ar Baibu Indriksoni pirmo reizi satikās Vēla kalpu uzņemšanas laukumā un kopš tā laika, nu jau pusgadsimta garumā, abas vienoja ļoti cieša draudzība.
Nu, viņa bija tiešām brīnišķīga, atvērta, vienkārša, darbīga, izpalīdzīga. Viņa bija priecīga ar savām bedrītēm vaigos, un tāda viņa bija arī savās lomās. Un tā balss un tie smiekli, viņai bija tādi īpaši smiekli, tādi drastiski, tādi birstoši. Viņa bija tāda, kas dzimtām pāri dzīvoja, kas saturēja visus. Viņai bija talants saturēt visus konfliktus un nolīdzināt. Tā kā gaišā piemiņā viņa man paliks.
Vissirsnīgākie un vissiltākie vārdi par Baibu Indriksoni sakāmi arī izcilajam režisoram Jānim Streičam. Viņš atklāja mazāk zināmu savas dzīves šķautni, proti tā kā viņa paša tēvu iesauca leģionā, kad viņš bija vēl pavisam maz zēns. Viņa jaunības periodā Aleksandrs Leimanis bija ne tikai viņa skolotājs un audzinātājs, bet arī gluži kā tēvs. Leimaņa ģimene kritiskā brīdī deva Jānim arī pajumti, un viņš ir bezgala pateicīgs Baibai par viņas dāvanu. Asnumu, sirsnību un mīlestību.
Mīļa Baibiņa, viņa man bija vairāk kā aktrise. Radiniec varētu teikt, vienkārši otrs tik saulēnu cilvēku nezinu dzīvē. Un tas dara viņu skaistu visos mūža periodos. Un tā ir mācība visiem. Ja gribat ilgu mūžu, esiet labi par cilvēkiem. Lai mūžīga gaisma spēļņai.
Kādu no Baibai Indriksonai veltītiem radio raidījumiem viņa pati ļoti vēlējās noslēgt ar kādu viņai ļoti tuvu Dainas Avotiņas dzejoli, kas šodien atvadoties no viņas skan šķiet īpaši atbilstoši un arī mierinoši.
Jo tālāk mūžā aizeju, jo vairāk es sev tuvojos un klusu laimi izjūtu, kad dzimtene man pajumti šīs dzīves beigās dos. Vai būšu puķe, ābele, vai rudzu vārpa, zālīte, viens cieši zināms man, es būšu te, kur mūsu dziesma valoda, kur mūsu prieks un bēda ar nav spēka visā pasaulē, kas man to atņemt var.
Atvadīšanās no Baibas Indriksonas šodien būs no pulksteni 12. Līdz 13. Nacionālā teātra Baltajā zālē. Baiba Kušče, Latvijas radio.